Minä olen Marja Salminen ja Kutsuvapauteen ohjelma on saatu Marttyyrien äänijärjestöstä. Pastorilähetystyöntekijä ja nykyinen päätoimittaja Ilpo Jokimäki, tervetuloa.
Kiitoksia, Marja.
Lähetänpä liikkeelle siitä, että kuka oikein on Ilpo Jokimäki ja millaiset eväät sait elämällesi, kun putkahdit maailmaan?
Mä oon kotoisin, voisin sanoa Sipoosta, ollaan asuttu eri paikoissa, mutta Sipoossa kasvoin sen lapsuuden ja nuoruuden, ja elämässä oli paljon sellaista onnellisuutta, tyypillistä, omakotitalo, perhe, tällaiset. Sitten sitä leimasi myös, lapsuutta leimasi isän alkoholismi, joka vaikutti sitten käytännössä melkein kaikkeen, ja oli iso tekijä siihen, että isän ja äidin avioliittokin sitten päättyi aikanaan, ja se ihan varmasti sitten vaikutti hyvin paljon siihen omaan lapsuuteen ja nuoruuteen. He molemmat välitti ja rakasti ja näin, mutta kyllä se sen pakan leviiminen, niin kyllähän se niin kuin näkyi sitten siinä meikäläisen elämässä monin tavoin.
No nykyään tiedostetaan lasten tarve myös selviytyä esimerkiksi vanhempien erosta ja saada tarvittaessa terapiaa tai keskusteluapua, mutta siihen aikaan ei tainnut tällaista olla.
Ei ollut mitään puhetta tällaisista asioista. Piti vaan päättää, että kumman kanssa asuu, ja siinä se oli.
Kuinka syvää tuskaa ja ahdistusta se pikkupoika kantoi?
No kyllä mä muistan sen hetken, kun isä ja äiti seisoi mun edessä ja kysyi, että kumman kanssa sä asut. Ja mä en pystynyt niin kuin sanomaan, että kumpi olisi jotenkin mulle rakkaampi tai arvokkaampi. Ja se oli hirveä tilanne. Ja sitten mä vaan päätin, että okei, että se, joka jää tähän kotiin asumaan, niin mä asun sen kanssa. Se oli se mun ratkaisu, oli se sitten. Että.
Ja kumpi se oli?
Itse asiassa se oli ensin äiti ja myöhemmin isä, he vaihtoi sitten näitä tilanteita.
No Ilpo, jossain vaiheessa päihteet lähti sitten viemään suakin.
Kyllä se varmasti vaikutti se esimerkki, mitä siinä kotona katsottiin. Ja sitten tietysti kun isä oli humalassa, niin pystyi jo ensimmäiset pullot nappaamaan sieltä hänen tietämättään. Ja alettiin hakemaan sitä samaa ja jonkunlaista huumaa ja vapauden tunnetta, mitä se nyt sitten olisikaan. Ja vähän kun siinä varttui, niin siitä tuli sitten ihan jatkuvaa. Viikonloppuisin hyvin usein ryypättiin ja dokattiin, ja se lisääntyi ja jossain vaiheessa sitten muitakin sen ajan päihteitä ruvettiin niiden kanssa pelaamaan, ja sitten se elämä kyllä lähti käsistä, että vaikka mä olin aika nuori silloin, niin ei ollut enää hallinnassa, omassa hallinnassa elämä, ja kyllä se alkoholi vei jo sitten meikäläistäkin aika kova.
Miten syvälle sä tipahdit?
No niin syvälle, että elämästä katos ilo, onni, tulevaisuuden näkymät, ja aloin itse miettimään, että kuolema olisi varmasti parempi kuin elämä. Ja sitten kun näitä päihteitä siinä niiden kanssa touhuttiin ja muuta, niin sitten alkoi tulla myös muita asioita, hallusinaatioita, tällaisia pelottavia tilanteita, yliluonnollisia asioita tapahtumaan. Se oli semmoisessa pienessä mökissä silloin, ja niistä ei voinut tietenkään kenellekään kertoa, että tämä tapahtuu jotain, mikä ei ole normaalia, mutta se pelotti ihan hirveästi kyllä. En pystynyt enää nukkumaan kunnolla, ja oli niin kuin tosi surkea vaihe kyllä elämässä silloin.
Pystytkö tai haluatko yhtään avata tässä niitä pelottavia kokemuksia?
No oli esimerkiksi sillä, että kun oli käynyt nukkumaan, niin sitten joku alkoi hakkaamaan ovea aivan hirveästi. Mä, että siellä oli joku mun känninen kaveri. Meni avaa oven, niin ei siellä ole ketään, ja tämän tyyppisiä asioita, että ihan selkeitä konkreettisia juttuja, mutta ei ollut mitään välineitä, miten niitä sitten käsittelisi tai kelle tästä sanoisi jotain. Oma pelko vaan jäi.
No se on pelottavaa nuorelle ihmiselle.
No todella, todella pelottavaa ja ahdistavaa.
No missä vaiheessa tapahtui sitten käännekohta?
No mä kiinnostuin niitä oikeastaan maan koko elämäni. Kuitenkin jotenkin ajatellut, että mä en tiedä mistä johtuu, mä oon ajatellut, että Jumala on pakko olla jossain. Ja on myös ollut sen tyyppinen ajatus, että jos Jumala kerran on, niin totta kai mä halusin tuntea Jumalan. Ja mä oon aina kunnioittanut Jumalaa, vaikka mä oon mitenkään niin kuin ymmärtänyt Jumalaa. Mä en itse ajatellut, että Jumalan asioita saisi kukaan pilkata esimerkiksi, vaikka en ollut millään tavalla uskovainen, mutta kaipailin Jumalaa. Ja sitten tietysti kun tuli nämä synkät vaiheet ja tuntui, että ei tässä ole enää tulevaisuutta, niin sitä alkoi miettiä, että mitä sitten kuoleman jälkeen, että kävi niin kuin elämäänsä läpi, ja jotenkin tuli semmoinen, että kyllä mä niin kuin haluaisin tutustua Jumalaan. Ja mulla onneksi sitten oli tällaisia, tutustuin kristittyihin Jeesuksen seuraajiin, ja he aina välillä kertoi jotain. Mä olin tietysti, vaikka mun sisäisesti teki mieli jutella niistä asioista, mä en uskaltanut oikein. Mutta mä aina välillä sieltä täältä kuulin jotain ja sitten jossain vaiheessa mä rupesin käymään hengellisissä tilaisuuksissa ja kiinnostuin asioista. Sitten kun oli tällainen oikein paha vaihe kerran, niin mä sitten soitin yhdelle mun uskovaiselle ystävälle, että mä en enää jaksa tätä elämää, että että voitko rukoilla mun puolesta. Ja hän antoi mulle sellaisen ohjeen, että kyllähän, mutta sä voit itsekin rukoilla Jumalaa. Ja viittasi mulle tämän psalmin 50:15, jossa Jumalan sana sanoo, että avuksesi huuda minua hädän päivänä, niin minä tahdon auttaa sinua ja sinun pitää kunnioittaa minua. Mä sitten luin sen Raamatun lauseen ja polvistuin siellä sängyn viereen ja jotenkin rukun sanoi, että en mä Jumala tiedä, mitä rukoillaan, mutta et voitko auttaa. Ja tuli todella erikoinen rukousvastaus sinne, mitä on vaikea kuvailla, mutta siihen mökkiin, niin siihen laskeutui aivan todella syvä, miellyttävä, ihana rauha. Ja mä kävin nukkumaan ja ensimmäistä kertaa pitkästä aikaa mä nukuin koko yön kunnolla. Aamulla heräsin ihmettä, mitä on tapahtunut. Tuntuu, että jotain erikoista on tapahtunut. Ja siitä meni joku viikko varmaan, niin mä olin sitten kerran taas tällaisessa hengellisessä tilaisuudessa mukana. Ja sitten mä ymmärsin, että okei, että Jeesus pitää myös ottaa elämäänsä sydämeensä. Ja mä tietysti halusin tehdä sen. Ja pyysin, että taas mun puolesta rukoiltiin ja pyysin, että Jeesus tuu mun elämään, anna mun synnit anteeksi, miten se nyt menikään. Ja sitten se kuvailin sitä sillä, että se sama ihmeinen rauha, mitä mä olen kokenut, niin ulkonaisesti se mun myökin sinne tuli mun sisälle mun sydämeen. Ja mä vaan jotenkin tiesin, että nyt on tapahtunut jotain sellaista, mikä muokkaa koko mun elämää. Ja mä sain silloin 7.6.1992 Göteborgissa Ruotsissa, niin mä sain uuden elämän silloin. Ja sen jälkeen se rauha ja vapaus on ollut on mun sisällä ja sydämessä.
Minkä ikäinen sä, Ilpo, olit silloin?
Taisin olla 20.
Nuori mies. No sulla ei ilmeisesti ollut sellaista pelkoa niin kuin aika monella, kun puhutaan tästä uskoontulosta, eli tee parannus ja rukoile elävää Jumalaa, anna hänen tulla sun sydämeen. Monilla on se pelko ennakkoon, että no sittenhän kaikki kiva hauskuus loppuu ja pitää tehdä niin ja noin ja elää näin ja vielä seurakuntakin päsmäröi siinä päällä ja kontrolloi sun elämää. Sulla ei ollut tällaista pelkoa.
No kyllä mä olin nähnyt tavallaan, että mitä se ainakin sen elämän hauskuus oli, mitä mä olin viettänyt. Että ei mulla ollut minkäänlaista mielenkiintoa jatkaakaan sellaista elämää, eikä mulla ollut enää mitään kynnystä. Musta tuntuu, että kaikki oli mennyt, että tullaan uskovaisiksi tai jotain, niin ei se vaikuta enää mihinkään. Mutta siinä oli esimerkiksi se mikä oli siis mahtava tämmöinen asia, että mä olin monta kertaa itse yrittänyt korjata kyllä elämää, niin kun mä kärsin siitä. Mä ajattelin, että mä en enää dokaa, mä en enää lähde reissuun ja näin, aina ne epäonnistuneet mun lupaukset ja yritykset. Mutta sitten kun mä tulin uskoon, niin sitten musta alkoi tuntua, että nyt mun sisälle, mun sydämme on tullut jotain sellaista, mikä on paljon parempaa kuin se, missä mä oon ollut. Niin tuntui, että ei mun tarvii enää. Ei mulla ollut mitenkään vaikeaa lopettaa niitä asioita, vaan mä olin iloinen siitä, että mä sain jättää ne ja sinne. Sinne ne jäi. Viimeisen röökinkin tumppasin sinne yhden sellin pihalle Göteborgiin. Ja silleen se meni.
Aika monelle käy myös sitten niin, että kun tulee uskoa ja sen ensirakkauden ja voisiko sanoa ensihuuman jälkeen, jostain syystä meneekin sitten sinne toiseen ääripäähän, eli lain alle. Tapahtuiko Ilpo Jokimäelle tällaista missään vaiheessa?
No mä en ainakaan itse huomannut. Ehkä että semmoista vähän yliintoilua uskon asioiden kanssa varmasti, mutta mulle kuitenkin monet sanoivat, että heille on tullut Jumalasta semmoinen niin kuin hyvin semmoisen niin kuin ilkeen ja tarkan Jumalan kuva. Jostain syystä mulle niin kuin kuva Jumalasta, mikä silloin syntyi, niin oli semmoinen rakkaudellinen lempeä. Että mä senkin jälkeen, kun on tehnyt syntiä, on tehnyt vääriä asioita, niin jotenkin mulla ei ollut sellaista, että mua pelottaisi mennä Jumala eteen, että mun pitäisi itse yrittää nyt hyvittää näitä tekoja. Mä en tiedä, mistä se johtuu, mutta että mulle usko on aina ollut iloinen asia, vapauttava asia. Ja tietysti myös se, että se toisen tulevaisuus, kun mä olin pelännyt, mitä tapahtuu kuoleman jälkeen, mutta sitten kun mä tulin uskoon, niin se pelko, se väistyi, että tuli rauha myös siitä, että täältä ollaan itse asiassa menossa vähän parempiin maisemiin vielä.
Mites lähipiiri suhtautui siihen, tai kaverit suhtautui siihen, että susta on tullut uskis?
Aluksi tosi torjuvasti. Ne ajattelin, että mä oon, no joo, jätetään ne jutut siihen, mutta kuitenkin sitten heistäkin tuli ihmisiä uskoa myös, kun he näki, että mitä on tapahtunut. Esimerkiksi just tämä oma isä, vaikka hän aluksi sanoi, kun mä kerron, että mä oon tullut uskoon, sanoi jotain tosi ilkeätä. Ei mennyt montaakaan viikkoa, niin hän sanoi, että on selkeästi parasta, mitä sulla on koskaan tapahtunut. Mm. Ja tälleen, ja kaveripiiri oli samantyyppinen, että jotkut häippäs, mutta sitten kuitenkin myös heistä joitain tuli uskoon sitten myöhemmin.
Kutsu vapauteen ohjelmassa on vieraana Marttyyrien äänijärjestön päätoimittaja ja myöskin pastorin ja lähetystyöntekijän hienoa työtä tehnyt Ilpo Jokimäki. Niin, sä tulit vuonna 1992 uskoon ja sinne jäi kuoleman pelko ja koit sitä rauhaa ja vapautta Jeesuksessa. Ja sitten tapahtui niin, että Jumala kutsui sut lähetystyöhön eikä enempää eikä vähempää kuin Papua Uuteen-Gineaan, sellaisten heimojen pariin, jotka on tunnettuja myös ihmissyönnistä, kannibalismista. Miten tämä kaikki tapahti ja pelottiko sinua?
No, tämä kutsu tuli itse asiassa siinä samana iltana, kun mä tulin uskoon, niin mä heti tunsin, että Jumala kutsui mut viemään evankeliumia eteenpäin. Ja pikkuhiljaa siitä alkoi terävöitymään. Mä tein omassa seurakunnassa silloin kaikenlaisia juttuja ja menin Raamattu kouluun ja sitten se kirkastui, että okei, mun tehtäviä tulee liittymään myös lähetystyö.
Ja siellä, näitkö sä näkyjä tai saitko profetioita vai menikö se sydämen tasolla?
Niin kävi silleen, että mä olin rukoilemassa, oli semmoinen rukouskalenteri, missä oli eri maita ja mä rukoilin sitten. Ja sitten oli Papua Uuden-Guinean vuoro, niin silloin niin kuin, vähän niin kuin tuolta taivaasta jysähti. Ja tosi voimakas semmoinen kokemus ja tunne, aloin itkemään, että mitä näille ihmisille tapahtuu, mitä heille kuuluu, että heidän luokse mun on pakko mennä. Tuli semmoinen hyvin voimakas Jumalan kutsu ja sitten mä ajattelin, että jos Jumala mut haluaa sellaisen lähettää, niin sitten asiat täytyy jotenkin niin kun alkaa järjestymään. Ja sitten mä olin eri vaiheissa, olin Raamattukoulussa taas kerran sitten, niin siellä olikin sitten lähetystyöntekijä Mäkisen Leo, joka täältä Papua Uudeltakinnalta nimenomaan oli tullut kotimaan jaksolle ja tutustuttiin ja ystävystyttiin. En mä puhunut hänelle mitään. Sitten hän alkoi pyytää mukaan johonkin hänen juttuun ja sitten sanoi, kun oli kurssi päättymässä, että lähden heidän kanssa Uudellekinnalle. Ja mä sitten sanoin, että kyllä mä voin lähteä, että jos vaan asiat järjestyy. Ja mun kotiseurakunta suhtautui siihen suopeasti ja alkoi järjestää asioita ja niinpä mä sitten loppupelissä lähdin sinne ekaksi vuodeksi tämmöiseksi Timoteus-oppilaaksi olin heidän kanssa ja tein töitä, jatkoin siitä sitten itsekseen, mutta tuohon kysymykseen, että pelottiko, niin sanotaan, että siinä oli varmasti vahvaa sellaista niin kuin tietysti jännitystä ja sitten semmoista vähän kyllä semmoista nuoruuden seikkailu huumaakin siinä. Eihän sillä ollut nettiä, sillä toisi saanut tietoja. Lähinnä justiin ne jutut, mitä sitten näki, niin oli jossain kirjassa ihmisiä, millä on sulkia päässä ja kaislahameet ja ne kulma syö toisia ihmisiä. Oli sen tyyppisiä ne jutut, mutta kyllä mulla on semmoinen tosi syvä rauha ja lepo, että tämä on tullut Jumalalta ja tänne tulee mennä ja niin mä sitten menin.
Miten Silpo, joudutko sä sitten sisimmässä käsittelemään sellaisenkin mahdollisuuden, että päädyt sinne pataan sitten itse, eli että se voi olla sun tiesi loppu ja tulee kutsu taivaaseen?
Kyllä mä joudun käsittelemään sen esillä tavalla, että ei siellä varsinaisesti ihmissyönti ainakaan kovin paljon enää siihen aikaan ollut, että sitä olisi tiedetty, mutta maa oli hyvin vaarallinen, on edelleen tosi paljon heimosotia, ryöstöjä, aseellisia ryöstöjä, ampumista, tappamista, raiskauksia, kaikki tällaisia juttuja todella paljon, todella hurjaa. Ja kyllä mä sen jouduin silleen miettimään, että vaikka mä olin aika nuori, niin mä piti ajatella se, että entäs jos mä tunkin lyijyarkus takaisin. Mutta kyllä se asia käsiteltiin sillä Jumalan kanssa ja tuntui, että tämä on ihan selkeä tie, että tätä mä menen eteenpäin. Ja varmasti se vaikutti se Jumalan antama kutsu siihen, että mä vielä sitten loppuvaiheessa mä elin itekseni siellä aika villeillä alueilla. Jotkut toiset lähetikin kysyä, miten se voit olla siellä. Mutta mulla oli ollut selkeä tarkka osoite. Mä olin nähnyt, mihin mun tulee mennä. Jumalanto näkyy ja kaikki tällaisia. Että sä menet tonne Simbuheimon luokse, oot siellä, elät siellä. Ja silleen niin kuin pysty menemään sinne elämään. Ja kyllä se Jumala sitten myös suojeli ja piti huolta. Että oli mulla vaikeita tilanteita, mutta ei mua kukaan ampunut.
No Ilpo Jokimäki, minkälaisia vapautumistarinoita sait sitten todistaa siellä?
No todella monenlaisia. Että siellä taustahan on semmoinen animistinen tausta.
Eli lyhyesti suomeksi.
Hyvin vahvat tämmöiset henkiuskonnot, vähän samantyyppistä kuin samanismi on ollut. Ja taas ne on semmoista tuolla Pohjois-Suomessa. Ja ne on konkreettiset. Joskushan se on pelkkää taikauskoa, mutta sitten siinä on myös ihan oikeat voimat siellä takana. Ja kun ihmiset elää tällaisissa, sitten on heimosodat, mitä käydään jatkuvasti. Ne tuo semmoisen suorastaan demonisen ilmapiirin välillä sinne. Sitten ihmiset, jotka on itse tehnyt erilaisia raakuuksia ja muita, he kantaa semmoista hirveätä syyllisyyden taakkaa ja kaikkea tätä. Tällaiset ihmiset, kun ne tulee uskoon, ne saa kokea sen, just sen rauhan. Se tulee tänne sydämeen, tulee Jumalalta anteeksiantamus, sisäinen vapaus, näkymä tulevaisuudesta, tulee elämään toivo, niin sen käytännössä niin kuin näkyy päälle päin ihmisestä, kun se on tullut uskoon, että siellä on todella vahvoja, todella mahtavia tarinoita siitä, että...
Kerro joitakin tarinoita.
No esimerkiksi tällaisia, että mä kävin semmoisella alueella, missä kun on heimosotia, mutta sillä alueella heimosodatkin käytiin mustan magian kanssa ja ihmiset pelkäs aivan tolkuttuna. Aurinko kun laski, ne meni omiin majoihinsa eikä lähtenyt sieltä mihinkään, mutta kun evankeliumi meni sinne, niin se oli todella murtavaa se Jumalan voiman ilmeneminen, kun he pääsivät sieltä noituuden kahleista vapaaksi siitä hirveästä pelosta, hirveästä epätoivosta, mikä siihen liittyy. Kun he tuli uskoon, he olivat niin iloisia, oli niin onnellisia, oli niin ystävällisiä, niin säteileviä, että se oli jotain aivan fantastista itselle. Yksi tärkeimmistä elämän opetuksista tapahtui siellä meidän alueella, missä mä asuin, niin silloin oli sodat eri puolilla kaupunkia, sotarintamia. Ja me ei oikein voitu liikkua, mutta kuitenkin siinä omassa kaupungissa sitten pidettiin Jumalan palveluksia, tilaisuuksia ja tällaisia. Yhden tilaisuuden lopussa yksi tällainen hyvin synkennäköinen mies tuli mun luokse ja kysyi jotenkin, että kuule lähetyssaarnaaja, että onko se totta, että Jumala voi antaa kaikki synnit anteeksi. Mä sanoin, että joo, että näinhän se Raamatus lukee. Ja sitten hän sanoi, että no kuuntele, että mä oon palkkamurhaaja, mut on palkattu tänne, mä oon muilta alueilta, mutta mä tulin tänne mut ostettiin tähän sotaan mukaan. Ja mä menin tonne vihollisten linjojen taakse, astuin yhteen taloon, missä oli naisia, lapsia, vanhuksia. Mä laitoin mun aseen sarja tulelle ja aloitin sitä reunasta ja ammuin ne kaikki. Ja sitten vielä viimeistä, niin se viidakko veitsillä sen homman. Ja sitten hän seisoo siinä mun edessä ja kysyy, että voiko Jumala antaa mulle mun synnit anteeksi. Ja mulla vähän aikaa löi tyhjää, kun mä ajattelin sitä tilannetta. Ja sitten mun mieleen tuli Jeesus ristillä. Ja se Raamatun sana, missä sanotaan, että hän, joka antaa kaikki sinun syntisi anteeksi. Mä ajattelin, että ei tässä ole mitään semmoista mittaa, että okei, että jos on tappanut yhden, niin sen saa jos kaksi. Siis tämä oli hirvittävä, järkyttävä teko, minkä tämä kaveri oli tehnyt, mutta en mä näe siinä mitään muuta kuin sen, että mä julistin sille, että Jeesuksen nimessä ja hänen verensä kautta sulle annetaan sun synnit anteeksi. Ja hän lähti, en tiedä mitä tapahtui, joutui varmasti pakenemaan kauas pois, mutta se tilanne kaikessa järkyttävyydessä ja hirveydessä, se opetti myös mulla jotain Jumalan armosta. Mä ajattelin, että se on niin kaiken kattava, että jopa tällainen ihminen voi saada syntinsä anteeksi, enkä mä Raamatusta löydä siihen kieltolausetta.
Se oli aika hurja tarina. Mites Ilpo Jokimäki sitten, kun siellä lähetyskentällä ja nyt tässä tapauksessa Papua Uudessa-Guineassa henkilö tuli sitten uskoon, niin miten tämä ympäröivä heimo suhtautui sitten Tuliko vainoa tai jotain muuta, uhkauksia tai hylkäämistä?
Silloin kun evankeliumi meni uutena uusille alueille, niin kyllä silloin oli tämä, että he joutu kohtaamaan oman yhteisönsä vihan. Mutta käytännössä niihin aikoihin, kun mä aloin liikkumaan siellä, niin jonkun asteinen evankeliumi oli jo melkein mennyt kaikkialle, vaikka ihmiset ei ollut vielä välttämättä tullut uskoon, mutta heillä oli niin kuin jo käsitys olemassa, että mä en elänyt sellaista aikaa ja sellaista vaihetta, mutta edelleen niitä mun monia ystäviäni oli vainottu uskonsa tähden. Ja tämähän oli tietysti, että jos ajattelee koko sen lähetystyön historian alkua, ensimmäiset lähetysherrat meni reilu 100 vuotta sitten sinne Rabaulin rannikon läheisyyteen, astui veneistä rannalle, heidät saman tien tapettiin siihen rannalle ja siinä samassa paikassa heidät syötiin. Eli se oli niin kuin todella synkkä viha, mikä siinä oli, ja se työn alku järkyttävä. Mutta niin vaan tuli toisia, tuli uusia, ja pikkuhiljaa se Jumalan valtakunta alkoi menemään, koska Jumala itse on tarkoittanut, että evankeliumi kuuluu kaikille kansalle. Ei se ole kenenkään meistä keksintö, vaan Jumala itse on siinä mukana. Ihmisiä alkoi tulemaan uskoon, evankeliumi meni uusille alueille, monet menetti henkensä. Mutta tänä päivänä eletään täysin toisenlaista tilannetta. Maassa on ollut valtavia herätyksiä. Pelkästään tämä työ, missä mä oon ollut mukana Suomen helluntalaisten aikana, aloittin 50 vuotta sitten. Niin siinä työssä on jo, siellä on yli 500 seurakuntaa. Siellä on iso, 10 000 uskovaisia. He tekevät evankelioivaa työtä, he tekevät lähetystyötä maanrajojen ulkopuolelle ja näin. Eli Jumala on tehnyt tosi isoja asioita ja kyllä he joutuivat maksamaan siitä hintaa. Ja on ollut vainoa ja vaikeita tilanteita, mutta Jumalan valtakunta on kyllä tuonut voitto. Voisi sanoa, että yksi parhaista esimerkkeistä, minkä mä tiedän, että missä on saavutettu tällaisia asioita.
Vieläkö löytyy tämmöisiä rohkeita pioneereja, jotka lähtevät sinne, mistä ei yhtään tiedä, mitä siellä on vastassa? Ehkä tulee marttyyrikuolema.
Kyllä heitä on, ja en tiedä, minkä verran heitä vaikka Suomesta lähtee tai tällä tavalla, mutta mehän tietysti nykyisessä työssä toimitaan tällaisten henkilöiden kanssa, jotka vie evankeliumin sinne, missä sitä ei ole vielä julistettu. Ja nykypäivänä se tarkoittaa sitä, että he menee hyvin vaikeille islamilaisille alueille, hindujen keskuuteen tai tällaisiin paikkoihin, joissa heitä vaino on käytännössä 100% varmaa. Ja he joutuu tekemään ne laskelmat tänä päivänä, että voi olla, että mä menetän henkeni. Mutta he lähtee silti, kun heillä on Jumalan kutsu ja he näkee, että se siellä vallitseva pimeys johtuu valon puutteesta. Mm. Ja he lähtee viemään valoa. Tämä on se tämän päivän todellisuus, että me täällä länsimaissa ei nähdä sitä, mitä tapahtuu tuolla lähetyskentillä Pohjois-Afrikassa, Lähi-idässä, Afrikan sarvessa eri puolilla. Siellä on Jumalan liikehdintä menossa hyvin kovaa vauhtia. Siellä on mahtavia paikallisia pioneereja, jotka vie evankeliumi sinne, mihin sitä ei ole koskaan ennen viety, mutta he myös maksaa siitä hurja hinnan.
Monessa mukana ollut, muun muassa pastorina, evankelistana ja lähetystyöntekijänä toiminut, nykyinen Marttyyrien äänijärjestön päätoimittaja Ilpo Jokimäki on Kutsuva pote-ohjelmassa Maria Salmisen vieraana. Ja no niin, jossain vaiheessa Jumala sitten kutsui sut Papua Uudesta Kiniasta takaisin tänne Suomeen ja löysit itsellesi vaimon. Miten tämä oikein tapahtui?
Se tapahtui sillä tavalla, että kun olin tekemässä Uudelta Kinealta lähtöä kotiin päin, tapasin yhden uusseelantilaisen kaverin. Ja
minkä ikäinen olit silloin?
Suunnilleen 30. Vai ehkä vähän yli, mä muistan. Me juteltiin ihan niitä näitä, mukava mies. Yhtäkkiä hän sanoi, että kuule, että kun sä meet sun kotimaahan, niin sä tuut tapaamaan sen naisen, jonka Jumala on sulle tarkoittanut. Ja sä tunnistat hänet tästä, että hän sanoo sulle tämän raamatun jakeen. Ja hän sanoi raamatun jakeen.
Voitko sanoa sen raamatun jakeen?
Joo, se oli se Ruutin kirjassa, missä Ruut sanoo Noomille, että sinun kansasi on minun kansani, sinun jumalasi on minun jumalasi.
Minne sinä menet, sinne minäkin.
Kyllä, juuri näin. Ja sitten vuodet vieri kotimaassa, eikä jaetta alkanut kuulumaan, mutta tapasin tämän nykyisen nykyisen vaimoni sillä tavalla, että mä olin käynyt jonkun verran tämmöisen lyhyen ajan lähetysmatkoilla Turkissa ja oli lähdössä sinne pitemmäksi aikaa. Ja hän taas oli lähdössä sitten Etelä-Afrikkaan raamattukouluun. Ehdittiin siinä sitten tutustella vähän niin kuin tietyssä mielessä. Ja että tuleekohan tästä mitään. Ja yritettiin sitten pitää yhteyttä. Mä olin Turkissa, hän oli siellä Afrikassa ja juteltiin sitten jonkun Skypen välityksellä. Se oli tosi hankalaa ja sitten alkoi vaikuttaa, että ei, tämä vaan niin kuin, ei tästä voi tulla mitään. Ja ruvettiin vähän ottaa, että no kai tähän toinen kohta sanoi, että ei tästä tule mitään. Ja hän oli sitten... Siellä raamattukoulu oli semmoinen päivä yksin Jumalan kanssa. Semmoinen päivä, semmoista päivää vietti ja Hanna meni sitten yhteen puistoon rukoilemaan. Ja yhtäkkiä hän tunsi hirveän voimakkaasti, että sun täytyy sanoa Ipelle tämä raamatun jae. Ja se tuli hänen mieleensä ihan selkeästi. Ja häntä siis pelotti. Eihän tämmöistä voisi, kun se oli vielä niin voimakas se jae. Ja tämmöisessä tilanteessa...
Missä, se vähän niin kuin kosinta melkein.
Niin, että, tämmöisessä tilanteessa, missä jo niin kuin tuntuu, että tässä ei ole minkäänlaista edes pohjaa sellaiselle. Ja nyt hänen pitäisi sanoa siitä, että Jumalalta tuli tällainen sana. Silleen tosi vaikea, mutta hän sitten änkytti sen lopuksi, että ei tiedä yhtään, mitä tämä tarkoittaa. Miten tämä nyt näin menee, mutta mun on nyt pakko sanoa tämä raamatun jae. Ja hän sanoi sen.
Okay. Puhelimessako vai?
Tai Skypessä varmaan, mikä se nyt olikaan sitten. Okay, että mä soitan sulle huomenna. Ja pohdin sitä, että kyllä ei tässä ole nyt, tämä on näin. Ja soitin sitten seuraavan päivän, juteltiin, että tiedätkö mitä tämä tarkoittaa. Ja kerroin tämän tarinan, mikä siellä oli taustalla. Ja sitten siihen meidän tilanteeseen tuli täys rauha. Ja sitten se menikin niin, että mä tulin aika pian pois sieltä Turkista. Ja hän tuli Suomeen ja... No sitten me mentiin kihloihin ja naimisiin ja se oli sillä siis, eikä tarvinnut yhtään enää miettiä sen jälkeen, että onko tämä tarkoitettu näin. Että se, siihen tuli rauha ja lepo ja se on siitä lähtien ollut näin.
Ja 4 lastakin on siunaantunut.
No on, joo. Siellä on 4 lasta.
No Ilpo Jokimäki, mites kun avioliittoa verrataan sellaisiin kultaisiin kahleisiin, niin miten se toimii teidän avioliitossa? Tuliko lisää vapautta vai menikö se vai uskaltaako näin radiossa tunnustaa?
Kyllä sen uskaltaa sanoa, että en mä kokenut avioliittoa sellaista, että se olisi ollut kahle, vaan mieluumminkin se toi sisimpää semmoista iloa, riemua ja mieluumminkin vapautta, jossa pitää niin kuin sitä verrata. Ja elämä muuttui eri, mutta jotenkin se rikastutti mun mielestä myös niin kuin omaa sisintä ja toi ihan uutta näkymää, että kyllä se avioliitto on hieno juttu, että nyt kun on pieniä lapsia, niin totta kai ei sillä tavalla matkustella sinne tänne, mihin vaan huvittaa, että on erilainen elämänvaihe, mutta että kyllä se sinne vapauden puolelle mieluummin menee. Mulle se oli ainakin semmoinen vapaus. Tavallaan ehkä, kun mä olin aika vanha, kun mentiin naimisiin, mä olin ehtinyt sitä pitkään jo pohtia ja rukoillakin varmaan yli 10 vuotta, niin sitten kun se viimein tapahtui, niin kyllähän se tuntui hienolta rukousvastaukselta ja semmoiselta.
No sitten, Ilpo, tuli se päivä, kun tuli kova puhelinsoitto.
Joo, se oli, me asuttiin silloin Kajaanissa, vuosi oli 2013, oli lenkillä, ja olin menossa seurakunnan toimistoon, olin siellä pastorina, ja ennen sitä kävin kävelylenkillä, ja sen lenkin aikana musta tuntui, että Jumala sanoi ihan selkeästi, että nyt sun elämä tulee muuttumaan. Ja mä mietin siinä lenkkeillessä, että mikä tässä nyt voisi muuttua, kun tavallaan oli hyvin stabiili tilanne sekä kotona että seurakunnassa. Ja menin sinne seurakunnalle ja sitten soi puhelin, jossa ja sitten kerrottiin, että mun isä on kuollut. Ja sitten kun rupesin sitä kysellä, että mitä on tapahtunut, selvisi, että hän on tehnyt itsemurhan. Niin kyllä se oli sellainen järkyttävä tilanne, mihin ei ollut millään tavalla valmistautunut, eikä ole voinut ajatella, että omaan sukuun, omaan perhepiiriin voisi tulla tällainen tapahtuma. Niin silloin elämä kyllä meni hyvin, hyvin pirstaleeksi sen puhelun myötä.
No varmaankin, tai voisi kuvitella, että niitä miksi kysymyksiä lähtee tuommoisessa tilanteessa myös ylöspäin.
Todellakin. Aluksi tietysti oli semmoinen täydellinen shokki, että siinä ei niin kuin osannut ajatella oikein mitään, kun vaan itkeä ja huutaa ja sitä asiaa jollakin tavalla puhuu ja yrittää käsitellä. Mutta sitten ehkä siinä oli semmoinen, että musta tuntui, että kuitenkin sekä tämä Jumalan puheen että puhelinsoittoa ja myös vähän aikaisemmin oli tapahtunut sellainen, että mä olin ollut itse valmistelemassa opetusta Noosta. Ja sitten mulla yhtäkkiä tuli siinä, kun mä luin sitä Noan kertomusta, että hetken, että kun se Noa oli monta kuukautta arkissa ennen kuin se vesi laski, tavallaan siinä, että miksi nyt piti olla sitten niin kauan. Niin sitten mulle tuli vaan sisimpään sanoa, että kun on tapahtunut tällainen katastrofi, hänenkin ystävät ja sukulaiset menehtyi siinä. Että ehkä myös Noa tarvii sitä, ennen kuin ruvetaan aloittaa rakentaa mitään uutta. Tarvittiin tämmöinen pitkä aika, jolloin asia käsitellään, hiljaisuutta, rauhallisuutta ja sitten vasta siirrytään elämässä seuraaviin askeliin. Ehkä sekin oli vaikuttanut muuhun, että yhtäkkiä tuli tällainen ajatus kauhean vahvasti ja sitä mä sitten siinä, kun tämä tapahtuma oli tapahtunut, niin elin myös todeksi, että mä jäin sairaslomalle töistä joksuksi aikaa ja ajattelin, että mun täytyy nyt ihan rauhassa käsitellä tämä asia. Mulla oli hyviä ystäviä ja kollegoita, kenen kanssa mä pystyin puhumaan. Vaimo antoi mulle hyvin tilaa. Hän hoiti lapsia ja välillä mä keskustelin hänen kanssaan, välillä mä halusin lähteä mettään itkemään. Se kaikki sopi, että hän osasi tosi hienosti sen asian hoitaa ja se oli varmasti sitten hyvä pohja sille sitten, kun alkoi se pikkuhiljaa toipumaan tästä asiasta.
Ilpo, löytyykö Raamatusta sitten jotain erityisiä sanoja, jotka lohdutti tai vapautti tästä tuskasta?
No, mä en osannut mitään erityisiä Raamatun sanoja siihen kohtaan tuoda, mutta jännästi niin mulle ei tullut siitä sellaista syyllisyyttä kuitenkaan, kun tämä oikeasti tämmöinen tapahtuu, se herättää hirveän määrän kysymyksiä. Siihen tulee kauhea pettymys, miten voi tehdä toiselle ihmiselle tuolla tavalla ja kaikki näitä, mutta ja sitten, että voisi tulla se, että onko mä ollut tarpeeksi hyvä kristitty, onko mä todistanut uskostani tarpeeksi selvästi. Ja kaikki tällaiset kysymykset, mutta jotenkin mulla oli siinä semmoinen Jumalan turva ja rauha kuitenkin. Ja mulla tuntui, että hän tiesi asiat. Hän oli jossain vaiheessa kokenut tällaisen niin kuin uskoontulon tyyppisen tilanteen. Ja sanonut, että hän nyt itsekin uskoo, mutta kuitenkin sitten päätyi tällaiseen ratkaisuun. Mutta mulle tuli jotenkin semmoinen, että tämä on niin kuin kaikkien muidenkin kohdalla, tämä on täysin Jumalan käsissä, että missä hän iäisyytensä viettää. Että ei se ole niin kuin mun elämän todistusvoimasta tai hyvyydestä tai jostain tällaisesta, että jokainen on kuitenkin sitten itse kerran siellä Jumalan edessä. Ja kyllä se toisenlaista kuitenkin usko tuollaisessakin tilanteessa on semmoista tiettyä rauhaa ja lepoa siihen järkyttävyyteen.
No mites Ilpo Jokimäki, kun sä olit silloin pastori ja jatkoit pastorin työssä, niin kun sitten pääsit eteenpäin, sait prosessoitua tämän asian, niin onko tämä asia saanut olla niin kuin työkaluna kohdatessa vastaavassa tilanteessa olevia ihmisiä?
No kyllä se on ainakin, on joo. Joskus on ollut ihan suoraa, että joku toinen on kohdannut saman asian, niin silloinhan ollaan niin kuin samalla oksalla istutaan. On ihan erilaista keskustella henkilön kanssa ja Suomessa on kuitenkin näitä tehdään paljon ja niin tuhannet ihmiset on joutunut tämän asian kohtaamaan ja sitten myös tietysti semmoinen niin kuin totaalinen elämän pirstaloituminen, minkä on joutunut itse siinä kokemaan, niin on varmasti tuonut sitten oman näkemyksen ihmisen kohdalla, joka on kokenut hirveän kivun, menetyksen, säpälöitymisen, kauheat sairaat jotain, niin ehkä siinä on sitten vähän semmoista yhteistä kokemuspohjaa, vaikka mulla se on tämän näköinen ja toisella joku toinen, mutta niin kuin tietää, että kuinka suuri tuska joskus elämässä voi olla, että kyllä se on varmasti vaikuttanut semmoisen ihmisten kohtaamiseen.
No Ilpo Jokimäki, tähän mahtuu vielä pieni siivu sun nykyisestä työstä. Sä oot tuolla Marttyyrien äänijärjestössä ja te teette työtä ihmisten parissa, uskovien parissa, jotka tuolla maailmalla joutuvat uskonsa tähden kärsimään. Kerro, mitä sä oikein teet siellä?
Mun tehtävä on tällä hetkellä, eli mä oon tosiaan päätoimittaja, eli se mediatyön vastuu on mulla. Mä oon muutenkin sitten tietenkin, me ollaan aika pieni porukka, että on muutenkin talon toiminnassa mukana ja johtoryhmässä ja tällä tavalla. Ja sitten myös kiertää seurakunnissa, kerrotaan vainottujen kristittyjen tilanteista ja kanavoidaan tukea sinne meidän kohteisiin. Ja sitten myös itse käydään niissä kohteissa. Mä oon nyt käynyt vasta Afrikassa. Jonkun viikon päästä mä oon lähdössä Intiaan, missä me tehdään Pohjois-Intiassa muslimien parissa työtä, tuetaan sitä. Tänä vuonna on muitakin reissuja sitten. Eli me toimitaan tällaisilla alueilla, missä kristityt vie evankeliumia eteenpäin niille alueille, missä on julistettu, ja missä he joutuu sitten myös maksamaan hintaa. Eli justiin eilen laitoin omaa Facebookini kuvan ruumisarkuista, missä kristittyjä teurastettiin. Että nämä on semmoisia meille usein täysin vieraita, mutta maailmalla hyvin tuttuja Jeesuksen seuraajille eri puolilla maailmaa. Että se on lähinnä se, että mitä tällä hetkellä tehdään, ja tuetaan sekä niitä, jotka on kärsinyt, ja sitten tuetaan niitä, jotka evankelista, tällaisia pioneerievankelistoja tuetaan sitten erilaisin tavoin, joskus taloudellisesti tehdä heidän työnsä mahdolliseksi, ja sitten myös koulutuspuolella.
Ilpo, pyytäisin sinua tähän loppuun lyhyesti rukoilemaan, ja pyydetään kuulijoitakin mukaan. Muistetaan näitä ihmisiä, joita vainotaan uskonsa tähden, mutta uskon, että täällä Suomessa myös kuulijoissa löytyy niitä, joita jokin asia kovasti puristaa, ahdistaa, on ehkä niitä riippuvuuksia, joiden kanssa kamppailee. Muistetaan heitä myös.
Tehdään näin. Kiitos kaikki valtias Jumala, että sinä oot totta ja sinä oot läsnä meidän elämässä niin silloin, kun on kaikki tosi hyvin, mutta myös silloin, kun kipu on kova ja tuska on kova. Ja mä rukoilen Herran niiden ihmisten puolesta ensin täällä kotimaassa, jotka on käynyt kovia kipuja läpi tai käy parhailla ja tuntuu, että ei näy mitään hyvää tulevaisuudessa, niin kiitos Herra siitä, että sun kanssa, kun kulkee vaikka ihan pienin kevyin askelin, niin sä tuot myös niitä päiviä, jolloin se kipu alkaa hellittämään ja tuleekin yllättäen jopa sekin aika, milloin voi jo ensimmäisiä kiitoksia suustaan päästä. Kiitos Herra, että sä oot myös pimeässä laaksossa. Ja Herra, mä haluan myös rukoilla niiden ihmisten puolesta, jotka kärsii uskonsa tähden eri puolilla maailmaa. Kärsii siellä, missä evankeliumi tulee julistaa saavuttamattomille kansoille. Niin kiitos siitä, että sinun pyhän henkesi vaikutus ja läsnäolo on heidän elämässään. Ja auta niin, että kerran ikuisuudessa me nähdään tuon työn hedelmää, Isä, Jeesuksen nimessä. Aamen.
Aamen. Iso kiitos Marttyyrien äänijärjestön päätoimittaja Ilpo Jokimäki, kun pääsit tähän ohjelmaan. Ja oikein suurta siunasta sun elämä ja tuohon vaativan työhön.
Kiitoksia. Samoin sinulle.